Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հանրապետական կուսակցությունը թիվ 38 ընդրատարածքում առաջադրում է Արմեն Կարապետյանին։ Քաղաքապետարանի դիմաց այսօր ևս մեկ բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել, Սիսակյան 3 հասցեի բնակիչները պահանջել են խոստացված բնակարանները։ Կադրերի ռեզերվ ուղարկված ոստիկանին ոստիկանապետը պաշտոն է վստահել։ Չնայած խոստումներին, հաշմանդամների համար հասարակական տրանսպորտը դեռևս մատչելի չէ։ Ինչու է կինը ծննդաբերել բժշկական կենտրոնի միջանցքում։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալ, օրվա կարևոր լուրերը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանում անցկացվող թուրքալեզու երկրների համաժողովում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը խանգարում է տարածաշրջանի կայունությանը։ Նա ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի գրաված տարածքների ազատումը մնում է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունը։ Միացյալ Նահանգների և աշխարհի այլ պետություններ խստորեն դատապարտել են 3 Եգիպտոսում ցուցարարների նկատմամբ կիրառված բռնությունները։ Եգիպտոսի առողջապահության նախարարության տվյալներով առնվազն 420 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 3000 վիրավորներ կան։ Չորեքշաբթի օրը բռնությունները սկսվեցին, երբ իշխանությունները սկսեցին ցրել պաշտոնակարված նախկին նախագահ Մուհամմադ Մուրսիի իսլամիստ կողմնակիցների ցույցերը։ Եգիպտոսում մարտական դրություն է հայտարարվել։ Ամերիկայի զինծառայող 25-ամյա Բրեդլի Մենինգը ներողություն է խնդրել ամերիկյան գաղտնի փաստաթղթերը և տվյալները 2 առաջ WikiLeaks կայքին փոխանցելու համար։ Սա գաղտնի ինֆորմացիայի ամենամեծ արտահոսքն էր Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ։ Զինվորական դատարանի լսումներում Մենինգը չորեքշաբթիորեն ասել է, թե իր գործողությունները վնաս են հասցրել ԱՄՆ-ին, ինքը սխալմամբ հավատացել է, որ փաստաթղթերի հրապարակայնացումը կարող է դեպի դրականը փոխել աշխարհը։ Բրենդլի Մենինգին մինչև 90 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Ռուսաստանում Աստրախանի Աշլուկ փորձադաշտում անցկացվող զորավարությունների ընթացքում 2 ժամկետային զինծառայող է զոհվել, շարքային Անդրեյ Լեոնովը և Դիմիտրի Ռեշետովը պայթել են ականի վրա։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի հարավային ռազմական օկրուգի մամուլի ծառայությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ 3 երեկոյան երկար ընդմիջումից հետո տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Գերագույն Մարմնի նիստը, ինչպես եւ նախապես հայտնի էր օրակարգային հարցերի շարքում էր Սյունիքի մարզի թիվ 38 ընտրատարածքում ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններում թեկնածու առաջադրելու հարցը։ Այս պահին բացի Հանրապետական Արմեն Կարապետյանից ընտրատարածքում ինքնաառաջադրվել են եւս 3 թեկնածուներ։ Հովանես Շողիկյանին լսենք։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ սեպտեմբերի 29-ին թիվ 38 ընտրատարածքում նախանշված ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններին առաջադրվել է 4 թեկնածու։ Հանրապետական կուսակցությունն առաջադրել է Կապանի նախկին քաղաքապետ, Սյունիքի մարզային կառույցի խորհրդի անդամ Արմեն Կարապետյանի թեկնածությունը, եւս 3 անկուսակցականներ ինքնաառաջադրվել են։ Նրանցից մեկը Պավլիկ Սարգսյանն է, ով ընտրագրավի պատճառով չկարողացավ մասնակցել անցած նախագահական ընտրություններին։ Մյուս թեկնածուն 1972 թվականին ծնված Տիգրան Ալավերդիի Սարգսյանն է, եւ չորրորդը Կապանի հաշվապահական հաշվառման գրասենյակ ընկերության տնօրեն 1968 թվականին ծնված Վահրամ Հովանիսյանն է։ Թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանում է այսօր ժամը 18-ին։ Հիշեցնենք, որ հանրապետական թեկնածուի առաջադրման մասին կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց 3 ՀՀԿ-ի գործադիր մարմնի նիստին հաջորդած ճեպազրույցում։
Կուսակցությունը, ընդունելով Սյունիքի մարզային կառույցի առաջարկը, որոշեց ռուսական կողմից թիվ 38 ընդդրատարածքում առաջադրել Արմեն Կարապետյանի թեկնածությունը։ Արմեն Կարապետյանը մեր ռուսական Սյունիքի կառույցի խորհրդի անդամ է, Կապանի նախկին քաղաքապետ։ Հանրապետական կուսակցության անդամ է 10 տարուց ավել։
Մամուլում կարծիք կա, որ թեև Սյունիքի մարզպետ է նշանակվել Վահե Հակոբյանը, այդուհանդերձ Սյունիքում նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ազդեցությունը մեծ է։ Այս դիտարկմանը Շարմազանովը 3 հետևյալ կերպ արձագանքեց։
Ազդեցությունը ոչ իրավական, ոչ քաղաքական կատեգորիա չէ, հավաստություն հոգեբանական։ Սյունիքի մարզպետը Վահե Հակոբյանն է, եւ այս կար ժամանակահատվածը ցույց է տվել, որ Վահե Հակոբյանը կարող է պատվով իրականացնել իր վրա դրված պարտականությունները։
Իդեպ նկատենք, որ Արմեն Կարապետյանը 2011 թվականից եղել է Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի խորհրդականը։ Հանրապետականի խոսնակը ակտիվ աշուն է ակնկալում, եւ դա պայմանավորում է խորհրդարանի աշխատանքների մեկնարկով։
Իսկ հիմա կարծում եմ, քաղաքական ուժերը լավ հնարավորություն ունեն թիվ 38 ընդդատարածքում փորձել իրենց շանսերը, որովհետեւ քաղաքականությամբ զբաղվելու լավագույն միջոցը դա ընտրությունների մասնակցելն է։
Որոշ քաղաքական ուժեր ամպագորգոր հայտարարությունների փոխարեն ճիշտ կլինի, որ մասնակցեն ընտրություններին, ասում է Շարմազանովը,
որովհետև պատմությունը ցույց է տվել, որ բոյկոտից դժում են մեծապես այն ուժերը, այն գործիչները, ովքեր որ գնում են հենց այդ ճանապարհով։ Մենք միշտ բարձր են գնահատում եւ ողջունենք ցանկացած ազատ մասնակցություն եւ ազատ մրցակցություն, եւ մեզ համար ընդունելի է մրցակցությունը եւ ազատ մասնակցությունը։
Ինչպես է գնահատում այսօրվա ներքաղաքական իրավիճակը, հարցրեցինք ՀՀԿ խոսնակին։
Ներքաղաքական իրավիճակը բնական հնով զարգանում է, բնականաբար հասարակության մի մասը ցանկացումներից կամ ինչ-որ մի խնդիրների զգացողություններ ունեն, եւ դա բնական է եւ նորմալ է, որովհետեւ մենք թևակողել ենք այս ժամանակաշրջանը եւ անցել ենք այն փուլը, որտեղ միայն գիրակշռում էր մի կարծիք եւ այլախոհություններ չէր ընդունվում։
Վերադառնալով TV 38 ընտրատարածքում սպասվող ընտրություններին, հավելենք, որ այդ ընտրատարածքում տեխնացու առաջադրելու վերաբերյալ քննարկումներ է անցկացնում ժառանգություն կուսակցությունը, արդյունքների մասին խոստացել են հայտնել։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց արդեն 21-րդ օրն է շարունակվում է նստացույցը։ Նստացույցի մասնակիցները, չնայած հրաժարվել են Հովանոց տեղադրելու մտքից, այնուամենայնիվ նշում են, որ պատրաստվում են պայքարի նոր ձև մշակել։ Այսօր քաղաքապետարանի դիմաց ևս մեկ բողոքի ակցիա է անցկացվել։ Սիսակյան 3 հասցեի բնակիչները պահանջել են իրենց հատկացրել մի քանի տարի առաջ խոստացված բնակարանները, քանի որ հանրակացարանը, որտեղ իրենք բնակվում են, փլուզման վտանգի տակ է։ Բնակիչներն արդեն մի քանի տարի սպասում են համապատասխան մարմինների որոշմանը, սակայն արձագանք դեռևս չկա։ Երկու ակցիաներին հետևել է Հովանես Մովսիսյանը։
Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց այսօր առավոտից բողոքի ցույց էին կազմակերպել մայրաքաղաքի Սիսակյան 3 հասցեում գտնվող հանրակացարանի բնակիչները։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նրանք պատմեցին, որ շենքը վթարային է եւ իրենց կյանքին ամենօր վտանգ է սպառնում։ Մինչդեռ ոչ ոք չի ցանկանում լուծել արդեն մի քանի տարի ձգձգվող վերաբնակեցման հարցը։ Անիմաստ համարելով սպասելը, բնակիչները որոշել էին անձամբ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանից պահանջել իրենց հարցի պատասխանը։
Ինը թվականից մինչև 11 թվականը Երևան Զախարյանի ստորագրությամբ եւ կառավարության համապատասխան որոշումով Սիսակյան 3-ը ընդգրկվել է վթարային շենքերի խիստ առաջնահերթության խմբում քանդման ենթակա եւ արագ վերաբնակեցման։ 2011 թվականին չի լուծվել վերաբնակեցման խնդիրը, նրան հաջորդող մի քանի քաղաքապետներ անուշադրության են մատնել եւ գնալով արդեն շենքի անկնային հատվածները, ճակատային մասերի պատերը արդեն խոնավությունից սկսել են քանդվել։
400-ից ավելի բնակիչ ունեցող շենքը ըստ ցուցարարների իրենց աչքի առջև քանդվում է։ Այս հարցով նամակներ են գրել իշխանության տարբեր օղակների, մինչդեռ պատասխանը նույնն է. վերաբնակեցում հնարավոր կլինի միայն 2015 թվականին, մինչդեռ ըստ բնակիչների 4-րդ կարգի վթարային ճանաչված շենքը այդքան չի դիմանա։ Չնայած բնակիչները պահանջում էին Տարոն Մարկարյանի հետ հանդիպում, բայց նրանց բողոքը լսելու համար շենքից դուրս եկավ քաղաքի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Արսեն Ամյանը։
Այս մի օր դուք եկեք այդ հնարավորությունները դուք մտեք մի օր ապրեք։ Այս եղեք ամբողջ օրենքը կարապուսում ես չեն կարում ապրել։ Ստիպած այդքան մի ժամիշն է բակը։
Այս պահին
ապրիդ հացում ա որտեղ
ուտակ։ Շնորհքով քաղաքապետի ռիս չարեց որ
քարը։
Այսօր քարած
ա։
Երկու։
Դժգոհ մնալով քաղաքապետարանի ներկայացուցչի հետ զրույցից ցուցարարները որոշեցին բողոքի ակցիան շարունակել կառավարության շենքի դիմաց։ Այստեղ էլ նրանք պահանջեցին վարչապետի հետ հանդիպում։ Առաջարկեցին կառավարության անդամներին գնալ եւ իրենց շենքում մի քանի ժամ ապրել, ինչից հետո էլ որոշում կայացնել վերաբնակեցման հարցով։
Մենք ասում ենք 2011 թիվը միջև պիտի մեզ վերաբնակեցում անեն, ինչի՞ չի կարել։ Ասում ա պետական բյուջեն փող չի տրամադրել ձեզ։ Լավ, բա որ պետական բյուջեն փող չի տրամադրել, ինչա որոշում կառավարությունը գրել։ Դա կառավարությունը բյուջեն չի նայում նոր որոշում իրականացնում։
911-ը եկավ, նայեցին, ուսումնասիրեցին, ասեցին, որ մենք չենք կարա ոչ մի քարին կպնել, որովհետև սա միասին թափվելու է։ Իսկ մանր քարերը ամենուր թափում են, եթե ասենք անձրև լինում ա ու բանը։ Քամի այդ ժամանակ մանր քարերը թափվում են։ Ամբողջ օրը երեխեքս հենց այդտեղ ներքևը վազվում են։ Մեծերը բոլորը տենց են անցնում, ուղղակի շատ վտանգավոր է։
Դեռ տանը ինչ-որ մի բան եղել, հա, ձեր։
Մեր անկյունն է, եթե թափում է մեր վրա։
Սիսակյան 3 շենքի բնակիչները ասացին, որ վճռական են տրամադրված եւ իրենց վերաբնակեցնելու որոշումը իրականացնելու պահանջով ցույցերը շարունակական են լինելու։ Բացի այս ակցիայից Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց արդեն 21-րդ օրն է շարունակվում է երիտասարդ ակտիվիստների նստացույցը։ Քաղաքապետարանի երկու պաշտոնյաների հրաժարականի պահանջով շուրջօրյա նստացույցի մասնակից Վահագ Մինասյանը ասաց, որ իրենց ընկերներից Սուրեն Սահակյանը 3 ջերմություն ունենալու պատճառով տուն է գնացել։ Շարունակելու է բուժման կուրսը, որից հետո էլ կմիանա իրենց։ Իդեպ ակտիվիստները Հովանոց տեղադրելու մտքից հրաժարվել են, իսկ առաջիկա օրերին քննարկելու են մարտավարությունը փոխելու հարցը։
Հնարավոր է արդյոք նստացույցը դադարեցնեք։
Հնարավոր է նստացույցը փոխվի այլ գործիքով, բայց ելի բնականաբար այս տարածքում մշտապես ֆունկցիա ազատի։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Մի քանի ամիս առաջ համացանցում սկսեց ակտիվորեն քննարկվել Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում տեղի ունեցած միջադեպը։ Ծննդաբերող կնոջ ամուսինը համացանցում հոդված էր տեղադրել, ըստ որի իր կինը անվճար բուժօգնությունից օգտվելու պատճառով կլինիկայի անձնակազմի կողմից պատշաճ ուշադրության չէր արժանացել, ինչի արդյունքում ծննդաբերել էր բժշկական կենտրոնի միջանցքում։ Նարինե Ղալեչյանն է գնացել թեմայի հետքերով։
Դեռ մի քանի ամիս առաջ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի ընդունարանում ծննդաբերած կնոջ ամուսինը, ով փաստի ողջ մանրամասները պատմող հոդված էր տեղադրել համացանցում, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր, որ իր կինը ծննդաբերել է ընդունարանում եւ որ հերթապահ բժիշկն անձամբ զննելով կնոջը, նշել է, որ մի քանի րոպեից երեխան կծնվի, այնուհետև հեռացել էր տարածքից եւ վերադարձել միայն այն ժամանակ, երբ արդեն երեխան ծնվել էր։ Պատմում է ծննդաբերած կնոջ ամուսինը, ով պնդում է, որ կինը պետք է ծննդաբերեր ծնարանում։
Գնացինք հիվանդանոց, քանի որ մենք դիմել ենք պետ պատվերի փաթեթը, այն ժամանակ բժիշկը տվյալ պահին հերթապահը Անդրեասյան անունով մի բժիշկ էր, նա միջանցքի ընդունարանում զննեց ծննդի պատրաստող կնոջը եւ հեռախոսով խոսելով հեռացավ, ասաց, որ 3 ժամից կծանվի երեխա, որ այդ ընթացքում կինը բոլորովին մենակ էր սենյակում, երևի մի 5-10 րոպե հետո մի կերպ ասենք վեր կենալով կինը օգնության կանչեց, այդ պայն ով կար, չգիտեմ ընդեղ բուժքույր էր այն, որը տվյալ պայն այդ մասում էր, աշխատակիցներ տարբեր, փաստորեն նրանք ընդունեցին ծննդի օգնությունը, տեղահակեն այդ սպասասրահում ահագին մարդ կար, բոլորն էլ ակային։ Երբ արդեն բժիշկ իջավ, երեխային վերև են բարձրացրել։
Դավիթի խոսքով իրենց առաջնեկը նույնպես ծնվել են նույն ծննդատանը, բայց ըստ նրա, քանի որ այն ժամանակ իրենք օգտվել են վճարովի ծննդօգնությունից, վերաբերմունքն ու ընդունելությունը տրամագծորեն տարբեր են եղել։ Զրուցակիցս ասաց, որ այս դեպքում, երբ օգտվել են անվճար ծննդօգնության փաթեթից, իրենցից նաև գումար են պահանջել։
Մեզնից 200 000 դրամ պահանջեցին, որ մեր ուզած մասնակետը, ասենք, ծննդօգնությունը ծուցաբերի։ Չէ, իրանք առաջարկեցին, պայքան օգտվում եք անվճար ծառայությունից, ով այդ պայն հերթապահի ավնակ ընդունի կամ ձեր ցանկացած մասնագետը, եւ այդ գումարի մեջ 200 000-ի մեջ մտնում է օգտվելա լյուքս հիվանդասենյակից։
Նշենք, որ դեպքը տեղի էր ունեցել ամիսներ առաջ։ Առողջապահության նախարարությունն արդեն մի քանի ամիս է, ինչ եղելությունը պարզելու համար ստուգումներ էր իրականացնում ծննդատանը, եւ միայն այսօր մեզ հաջողվեց նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանից ճշտել, թե ինչ է պարզել նախարարությունը։ Ըստ Քրմոյանի, իրենց ստուգումների արդյունքում ի հայտ են եկել մի քանի մասնագիտական խնդիրներ, բժիշկների կազմակերպչական եւ օպերատիվ արձագանքման հետ կապված։ Կենտրոնին տրվել է նախազգուշացում եւ հանձնարարություն թերությունները վերացնելու կամ շտկելու ուղղությամբ։
Մենք մանրամասն ուսումնասիրություն ենք կատարել Ժենգավիթ բժշկական կենտրոնում լիցենզավորման պարտադիր պահանջների պայմանների պահպանման բժշկական բոլոր գործընթացները ուսումնասիրվել են եւ ի հայտ է եկել մի շարք խնդիրներ, որոնք որ առաջացել են բուժօգնության մատուցման ընթացքում, որոնք որ բարեբախտաբար որևէ հետևանք չեն ունեցել։ Օգում նշվում էր, որ ծնունդ ընդունել է ոչ բժիշկը, մանկաբարձուհին առանց բժշկի, դա իրականությանը չէր համապատասխանում, որովհետև ընդունարանում, երբ որ սկսվել է ծննդաբերության գործընթացը, անմիջապես կենտրոնի լավագույն բժիշկներից միացել է այդ գործընթացին եւ ծնունդը բժիշկն է ընդունել։ Նաեւ ապացուցվեց, որ ծնունդը տեղի ունեցել ընդունարանում, այլ ոչ թե ծննարանում։ Դա ուներ եւ իր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ կողմերը։ Մեր մասնագետները փորձագետները տվեցին եզրակացություն, որ հնարավոր է ծնունդը շատ շուտ սկսվեր, բայց նաև կենտրոնը պարտավոր էր նման դեպքում ավելի օպերատիվ արձագանքեր և տեղափոխել հիվանդին ծնարան։ Այդուհանդերձ ֆիզիոլոգիապես էլ ծնունդը շատ շուտ էր սկսել և այդ պատճառով էլ հնարավորություն չէր եղել նաև կենտրոնի խնդիրները ունենալ։ Այդ խնդիրը լուծելու համար լիցենզավորման պարտադիր պահանջներում և պայմաններում նախատեսված է, որ ընդունարանում պետք է լինի գինեկոլոգիական բազկաթոռ, որ եթե հանգարց նման դեպքեր են լինում կամ զննություն կատարելու այդ ամենի համար, որպիսի հրատապ հնարավոր լինի ամեն ինչը կազմակերպել նաև ընդունարանում։ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնը այդ մի խնդիր ուներ, որ ընդունարանում բազկաթոռ չուներ։
Սուրեն Քրմյանն ասաց, որ բողոքող կողմը Դավիթը նախարարությունում հրաժարվել է նշել, թե ով եւ որքան գումար է պահանջել իրենից։ Մեծ այդ զրույցում Դավիթ Ջալալյանն ասաց, որ չի ուզում հարվածի տակ դնել բժշկին, համարելով, որ խնդիրը հիվանդանոցում համատարած է եւ ներքին համակարգման խնդիր է։ Այս առիթով մենք զրուցել էինք նաև առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանի հետ, ով ասաց, որ իր հրամանով բոլոր ծննդատներից հանվել են վճարովի ծառայությունները։
Ես դեռևս անցած տարի հրաման տվեցի, որ բոլոր վճարովի ծառայությունները հանվեն ծննդօգնության ծառայություններից։
Դավիթ Ջալալյանն առհասարակ դժգոհ է ծննդատան սպասարկման որակից։
Բախտ վիճարկվեց այդ անվճար հիվանդասենյակում լինելու, տեսանց օրարոցի կողքին կարիճ էր շրջում։ Սատկացրեց այդ կարիճը, մենք այնտեղ սանիտարներին դիմեցինք, եկան մաքրեցին։ Բնականաբար անվտանգությունից ելնելով խնդրեցինք, որ տեղափոխեն այլ հիվանդասենյակ, բայց ոչ, ասացին, ինչ եղել, կարիճին հանել ենք, թող պարկեն, որևէ վտանգ չկա։ Երբ ասացինք, որ թեր գծին կհայտնենք եւ ԶԼՄ-ներին, զգաստացան ու անմիջապես տեղափոխեցին այլ հիվանդասենյակ։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Երկար տարիներ հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող հաշմանդամները բարձրաձայնում են անմատչելի հասարակական տրանսպորտի հարցը։ Նրանց համար չկան հարմարեցված երթուղայիններ կամ ավտոբուսներ, ինչպես մարզերում, այնպես էլ Երևանում, որևէ տեղ գնալու համար նրանք ստիպված են տաքսիներով երթևեկել, ինչը առանց այդ էլ աշխատանք չունեցող հաշմանդամի համար բավական դժվար է։ Քաղաքապետարանը խոստացել էր հարմարեցնել 10 ավտոբուս այս տարի, սակայն դեռևս դա չի արվել։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Հաշմանդամների խնդիրները շարունակում են չլուծված մնալ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաշմանդամություն ունեցող անձինք նշում էին, որ իրենք ստիպված են ավելի շատ խնդիրներ լուծել, քան մյուս քաղաքացիները, քանի որ ցածր կենսաթոշակները, աշխատանքի տեղավորվելիս խտրական վերաբերմունքը, անհարմար տրանսպորտը եւ անմատչելի շենքերն ու հասարակական վայրերը ավելի են բարդացնում իրենց առօրյան։ Կարենը 20 տարի է հաշմանդամություն ունի, բնակվում է Արարատի մարզում։ Այս տարիների ընթացքում հաշմանդամների վիճակը բարելավող փոփոխություն չի նկատել, ասում է, որ տարիների ընթացքում ոչինչ չի փոխվում, իրենք են փոխվում հարմարվելով իրավիճակին։
Ոչ, ոմը չենք մնալու, դա դուք եք։
Այս տրանսպորտը հարմարեցնում
է։ Հարմարեցնում է։ Ասում են դուք տրանսպորտը դեմարկացրին են դաշտում։ Չնտրում եք դերը գալի։ Այդտեղը դժվար է դառնալ։ Գազերների դեպքում, հա։ Հարմարվում ենք։ Չենք դեռ միշտ բան հաշմանդամի համար։ Ընդքները կվարտի դա, Երևանում է ասում, հարավեր չի հավաքականում, դարձել։ Բոլորը գտնում են կենտրոնանան Երևան, ասում են ասենք լիք, ինչ-որ։ Ամեն մատավ մարդերի մի քիչ տարբերություն կա։
Երևանը
տարբերություն է կա։
Նրա խոսքով գյուղերն ու մարզային քաղաքները ավելի վատ վիճակում են գտնվում, քան մայրաքաղաքը, որտեղ ամեն դեպքում շատ փոքր թվով շենքեր հարմարեցված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Սակայն Երևանում դեռ խնդիր է անմատչելի հանրային տրանսպորտը։ Մարդու իրավունքների գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն դեռ 2 տարի առաջ Երևանի քաղաքապետարանը խոստացել էր, որ Չինաստանից ներգրված ավտոբուսները մատչելի կլինեն հաշմանդամների համար, սակայն դրանք այդպես էլ չհարմարեցվեցին։ Քաղաքապետարանից նշում են, որ դրանք գտնվում էին երաշխիքային սպասարկման մեջ, այդ պատճառով որևէ փոփոխություն չինական կողմը թույլ չէր տալիս անել ավտոբուսների վրա։ Արդյոք ավարտվել է երաշխիքային սպասարկման ժամկետը, թե ոչ, քաղաքապետարանից դժվարացան պատասխանել, սակայն մարդու իրավունքների գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն այն ավարտվել է եւ այժմ հնարավոր է դրանք հարմարեցնել հաշմանդամների համար։ Քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արթուր Գևորքյան.
Խոստանալը, այո, խոստացել ենք և փորձել ենք այդ հարցին անպայման լուծում տալ։ Հաստատապես քաղաքապետարանի առանձնատու ուսադրության կենտրոն։
Ժամկետներ Գևորքյանը եւս չնշեց, ասելով, որ դա ժամանակատար աշխատանք է։ Ծանրամարտիկ պարալիմպիկ խաղերի մասնակից Գրետա Վարդանյանը նշեց, որ հանրապետության բոլոր հաշմանդամների համար շարունակում է օրախնդիր մնալ աշխատանք գտնելու հարցը, որն ավելի է բարդանում անմատչելի փողոցների, շենքերի եւ տրանսպորտի պատճառով։
Աշխատանքի հետ կապված է, թեկուզ ձեր շրջապատում ունեք ծանոթ հաշմանդամարտիկ, ովքեր որ հենց այդ պատճառով չեն կարողանում աշխատել։
Իհարկե, շատ կան, ես էլ այդ ցուցակում եմ, ճշտացած Լոնդոն մեկնելուց առաջ ես աշխատում էի օֆիսային կազմակերպությունում, աշխատել եմ, բայց ծրագիր է, որը վերջացա, հիմնարկա աշխատանքը հաշմանդամների համար հիմա շատ խնդիր է դարձել, ճիշտ է, Երևանում արդեն աշխատանք ունեն, բայց մարզերում հատկապես աշխատանքները շատ խիստ կարիք ունեն աշխատանք իրենց հետական խնդիրով հաստատելու, ծանոթությունը չկա այսինքն։
Մյուս զրուցակիցս ասաց, որ այժմ աշխատում է գյուղապետարանում, սակայն տարբեր վայրերում աշխատանքի ընդունվել փորձելիս հանդիպել է այսպիսի վերաբերմունքի։
Կոնկրետ վայր գյուղում չէ, բայց Երևանում եղել են, որ ճիշտ այնց բան չեն ասել, ասենք փոխանցել է մեզ հանգարում, ինքս գործի չենք օրինակ, բայց ես հասկացել եմ, որ եթե ես
Արիների ընթացքում շարունակում է անփոփոխ մնալ նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրվող կենսաթոշակը, որը առաջին խմբի հաշմանդամների համար կազմում է 18,000 դրամ, երկրորդ խմբի համար 15,000 և երրորդ խմբի հաշմանդամների համար 13,500 դրամ։
Դա եթե ապացուցի ուղղանամ մի հատուկ դնել օրինակի համար, ինչու՞ մի մայկայի կամ շարվարի կամ իսկ սնունդ եւ մնացած բաները
հաստատ 18,000 դրամից չես կարողանում ոչ ապրել, ոչ կոմունալները վճարել, ոչ էլ մտարապես կոզեկտանի հայի կարիտները ունենալ։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հաշմանդամների եւ տարեցների հիմնահարցերի վարչության պետ Արթուր Կեսոյան։
Ցածր են բոլորը, գիտեն, պատասխանները ռեսուրս ցածր են եւ պետությունը ամենջան հնա այլ չէ, որպեսզի կենսաթոշակները եւ նպաստները բարձրացնի։ Դա ըստ փուլերի ամեն ինչ է գա, իսկ հա ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց նոր երկիր ենք, նոր պետություն ենք, ամեն ինչ համաշխարհաց առաջ գնա։
Հայաստանում 180,000-ից ավելի հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ կան։ Ելեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Ելեն։ Այժմ հաջորդ թեմայի մասին։ Երևանում եւ Գյումրիում միջազգային ճանաչում ունեցող The Link ընկերությունը հետազոտական կենտրոններ կհիմնի։ Երևանյան կենտրոնը նախատեսվում է բացել արդեն այս տարվա հոկտեմբերին։ Կենտրոնների շնորհիվ ծրագրավորողների համար կստեղծվեն մոտ 200 աշխատատեղեր։ Աննա Բարսեղյանն է շարունակում.
Ցանցային եւ հեռահաղորդակցային սարքավորումների համաշխարհային արտադրող The Link Թայվանական ընկերությունը Երևանում եւ Գյումրիում հետազոտական կենտրոններ կհիմնի։ Այս մասին մեծ զրույցում ասաց ընկերության հայաստանյան մասնակցուղի տնորեն Արմեն Շահնազարյանը։ Ընկերության գրասենյակներ կան թե Երևանում, թե Գյումրիում։ Տվյալ մասնակցուղերից յուրաքանչյուրում աշխատողների թիվը հասնում է մոտավորապես 8-ի, մինչդեռ շատ շուտով Գյումրու մասնակցուղի հետազոտական կենտրոնում նախատեսվում է մոտ 70 աշխատող տեղ, իսկ Երևանում առավելագույնը 120։
Քա սարք, դե լինք հազարավոր ցանցային սարքեր ապահովում։ Ուղղ դուք սա միացնում եք, փորձում եք օգտագործել, իրամիջ կա ծրագրային ապահովում, որը մշակված է դե լինքի կողմից։ Թույլ է տալիս ես նաստրոյկա փոխել, չգիտեմ, կարգավորել, կարգաբերել, ցեկոս ծրագրային ապահովում, որը ամեն սարք ունի։ Ինչ կա դեն ցար որ ծրագրային ապահովում չունի, նույնիսկ ֆենոմ։ Ապրանքային որոշ խմբերի համար ծրագրային ապահովման մոդուլների մի որոշ հատված մշակումը անում է Երևանը, Հայաստանը, ասենք մասամբ Գյումրիում, մասամբ Երևանում։
The Link ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղը գործում է 2007 թվականից։ Նման մասնաճյուղեր կան Վրաստանում, Ռուսաստանում, Թուրքիայում, Բելարուսում, Էստոնիայում եւ այլ երկրներում։ Կոմերցիոն կառույց չէ, ոչինչ չենք վաճառում եւ վճարովի որևէ սպասարկում չունենք։ Ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղը զբաղվում է սարքերի ծրագրային ապահովմամբ, մեծ զրույցում նշեց Արմեն Շահնազարյանը եւ հավելեց, որ 2011 թվականին հայաստանյան մասնաճյուղի ծրագրավորողների խմբին հանձնարարվեց մի խնդիր լուծել։ Խնդրի հաջող լուծումից հետո մտահղացում առաջացավ ընդլայնել Հայաստանի մասնաճյուղը, հիմնելով հետազոտական կենտրոն։
Մի խնդիր էր, որը պետք էր լուծել մաքսիմալ սեղմ ժամկետներում, բայց նաև իհարկե գրագետ լուծել, հա։ Պաստորեն հավանության արժանացավ, որոշեցին, որ քանի որ պիլոտը հաջող է ընդլայնվել, հետո իսկ անցյալ տարի որոշվեց, որ ոչ միայն Գյումրիում, այլ նաև Երևանում։
Կառավարությունը Գյումրում հետազոտական կենտրոն հիմնելու համար The Link Հայաստանին տրամադրել է մոտավորապես 3 միլիոն ԱՄՆ դոլարի արժողությամբ 1000 քառակուսի մետր տարածք։
Երևանում դա քրթության մակարդակը Գյումրի հետ համատեղի չի, այստեղ կա հնարավորություն ու հետ աշխատել, այնտեղ չկա այդպես հնարավորություն։ Դրա մեծ նպատակն է առաջարկություն եղավ սկզբում հողատարածք ուղակի վարձակալությունից, հետո պարզվեց, որ օրենս դրական խնդիրներ կան, վերջի վերջո որոշում կայացվեց, որ կադաստային արժեքով կամ մոտ արժեքով է թողում ես կվաճառում, կնվիրատվի։
Երևանի հետազոտական կենտրոնը նախատեսվում է բացել այս տարի հոկտեմբերին Դավթաշենում։ Արմեն Շահնազարյանը նշեց, որ չնայած ընկերության առաջարկած աշխատավարձի ամսական միջինը 900 ԱՄՆ դոլար, քաղաքի լավագույն ծրագրավորողները չեն համաձայնում աշխատել նման պայմաններում, իսկ բուհերում ոչ լիարժեք կրթություն ստացած ուսանողներին նման լուրջ կազմակերպությունում աշխատելու համար մոտ 2 տարի նախապատրաստել է պետք, նշեց Շահնազարյանը։
Կադրերի խնդիրը մեր համար, ու ոչ միայն մեր համար, շատ բոլորի համար։ Ցավոք սրտի մենք շարունակ այստեղ մի հատ պետական բանկա բացվում են ֆիրմաներ, ստանում են ինչ-որ գրանտեր, ինչ-որ միջոցներ են այդ հետում կոնկրետ մեկ պրոյեկտ անելու համար։ Այդ դեպքում իրանք իրավիճակի են շատ մեծ աշխատավարձ տալ, լավերին հավաքել, արագանել, թեմափակել։ Մենք այդպես չենք մենք համատեղ շարունակական աշխատել, ենք չենք կարող։
Հիմա որ աշխատանքի եք ընդունել այդ ուսանողների,
հիմա Երևանում աշխատող ծրագրավորողներից 3-ը նախորդ տարիների այստեղ եկած ուսանողներ։ Այնպես չի, որ բոլորը շատ լավ ձգտում ունեն այդ միանշանակ դիտակարար դեպքում չեն գա, ցավոք սա դիտելի չկա։ Այսօր մեր ամենամեծ խնդիրը դա է։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախագահ Կարեն Վարդանյանը խոսելով The Link-ի գործունեության մասին Հայաստանում նշեց, որ այս ընկերությունը աշխարհում ցանցային եւ հեռահաղորդակցային սարքավորումների համաշխարհային արտադրող ընկերությունների լավագույն հանգյակի մեջ է մտնում, իսկ դա նշանակում է, որ Հայաստանում ճանաչում ձեռք կբերեն ոչ միայն ծրագրերի հետ աշխատող ինժեներ ծրագրավորողները, այլև Հայաստանը հեղինակություն կվայելի միջազգային շուկայի խոշոր ընկերությունների շրջանում։
Եվ Հայաստանը դառնում է շատ ավելի հրապուրիչ նմանատիպ աշխատանքներ Հայաստան բերելու առումով, եւ որպես օրինակ ես կարամ ասեմ, որ այս տարի IBM ընկերությունը, համաշխարհային գիտեք տեխնոլոգիական գիգանտը, այսօր եւս պայմանագիր կնքեց եւ Հայաստանում ստեղծում է գիտարձական կենտրոն։ Այսինքն այդ National Instrument-ի The Link-ի օրինակները շատ կարեւոր են նաև այլ ընկերությունների Հայաստան ներգրավելու առումով։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ։ Լսեք ժամը 19-ին։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։